რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოს 19 საათი ამ თქოს მთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. კორონავირუსის პანდემიამ ახალუბნელი მწყემსი ცხინვალში უკანონო პატიმრობას გადაარჩინა. თავად სოფელი საოკუპაციო ხაზის ერთ-ერთ სარისკო ადგილად რჩება.
აგენ პატარა მანძილები და იმაზეც კი გადმოდიან და გვარჩვებენ ხანძროხას და ხანხარს.
უმუშევრად დარჩენილი ფოტოგრაფები და მუსიკოსები, რომლებიც წვეულებებს ემსახურებოდნენ, სახელმწიფოს განყურადღებას ითხოვენ.
ეხაც ფაქტიურად კარანტინში ვართ ჩვენ. ქორწილები არ აქვს, შემოსავალი არ აქვს.
ოგვაქციონ ცოტა ყურადღება, იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენს უკან ოჯახები დგას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშველებმა დღეს მდინარე არაქში აღმოაჩინეს 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი მაქარაშვილის ცხედარი. 19 ივნის გაუჩინარებულ ახალგაზრდას 4 დღის განმავლობაში ეძებდა 70 მაშველი თერმული დრონებით, ნავებით და სპეციალური კატერებით, რომელიც მდინარის ფსკერის კანირებას ახორციელებდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში არ აკონკრეტებენ, აღენიშნება თუ არა რაიმე დაზიანება ცხედარს და ამბობენ, რომ ამას შესაბამისი საგამოძიებო უწყებები დაადგენენ. გიორგი შაქარაშვილის გაუჩინარების შემდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით დაიწყო, რაც გულისხმობს თავისუფლების უკანონო დახვეთას. შეიცვლება თუ არა სისხლის სამართლის საქმის კვალიფიკაცია ჯერჯერობით უცნობია. ახალგაზრდა ფეხბურთელი მცხეთაში ერთ-ერთ აგარაკზე მეგობრის წვეულებაზე იმყოფებოდა და 19 ივნის სწორედ იქიდან გაუჩინარდა მისი კვალი. ბერლინში მოკლული ზელიმ ხანხანგოშვილის ოჯახი დაცვას ითხოვს. ამის შესახებ საუბარია განცხადებაში, რომელიც გერმანულმა მაუწყებელმა დოიჩე ველემ დღეს მიიღო ოჯახის ადვოკატებისგან. ხანგოშვილის ოჯახი აღნიშნავს, რომ რუსეთის ხელისუფლებისგან დევნის შიში, რომლის გამოც სამშობლო დატოვეს, გამართლდა. გასულ კვირაში გერმანიის ფედერალურმა პროკურატურამ რუსეთის ხელისუფლებას ოფიციალურად დასდო ბრალი ჩეჩნეთის ყოფილი საველე მეთაურის ზელიმ ხანხანგოშვილის მკვლელობის დაკვეთაში. საქართველოს მოქალაქე ზელიმ ხანხანგოშვილი, რომელიც ჩეჩნეთის მეორე ომში რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა, 2019 წლის 23 აგვისტოს ბერლინში მოკლეს. პოლიციამ იმავე დღეს დააკავა ეჭვმიტანილი, რომელსაც თან ჰქონდა ვინმე ვადიმ სოკოლოვის სახელზე გაცემული ყალბი რუსული პასპორტი. ჯერ კიდევ დეკემბრის დასაწყისში გამომძიებო ჟურნალისტთა ჯგუფმა ბელინქეთმა კვლევის საფუძველზე განაცხადა, რომ ვადიმ სოკოლოვის სინამდვილეში ვადიმ კრასიკოვია, რომელიც ადრე ირიცხებოდა სპეცდანიშნულების რაზმ ვიმპელში და მონაწილეობდა სუმცირე ორდაკვეთილ მკვლელობაში. რუსეთის მიერ ტერორიზმის ბრალდებით ძებნილი ზელიმ ხანხანგოშვილის მკვლელობას თავდაპირველად იძიებდა ბერლინის პროკურატურა, თუმცა დეკემბრიდან საქმე გადაეცა გერმანიის ფედერალურ პროკურატურას, რადგან არსებობდა მკვლელობასთან რუსეთის სპეცსამსახურების კავშირის ეჭვი. იმის გამო, რომ მოსკოვი გამოძიებასთან არ თანამშრომლობდა, გერმანიამ ქვეყნიდან გააძევა რუსეთის საელჩოს 2 თანამშრომელი. ზელიმ ხანხანგოშვილმა საქართველო დატოვა მასზე 2015 წელს თბილისში განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის და მკვლელობის მცდელობის შემდეგ, რომელიც დღემდე გამოუძიებელია. მეორე მოსმენისთვის მზად არის არჩევნო სისტემის შესაცვლელად ინიცირებული კონსტიტუციური კანონპროექტი. ის დღეს განიხილა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა და მხარდაჭერა შეატყობინა ბიუროს, რომელმაც თავის მხრივ საკითხი პარლამენტის ხვალინდელის სხდომის დღის წესრიგში შეიტანა. 21 ივნის პარლამენტმა 116 ხმით მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელთა მიხედვით პარლამენტის 150-დან 120 წევრი აირჩევა პროპორციული და 30 მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით. პროპორციული არჩევნები ჩატარდება 1%-იანი ბარიერით და გაჩნდება ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი იმისთვის, რომ გამოირიცხოს 40%-ზე ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური პარტიის ან ბლოკის მიერ საპარლამენტო უმრავლესობის მოპოვება და მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირება. ეს ცვლილებები 2024 წლამდე იმოქმედებს. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა. პირველი მოსმენით საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხმა მისცა ევროპული საქართველოს 20-მა წევრმა, თუმცა პარტიაში განაცხადეს, რომ შემდგომი მხარდაჭერა დამოკიდებული იქნება პატიმრობიდან გიორგი რურუას გათავისუფლებაზე. კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას სულ მცირე 13 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შემდეგ ქვეყანაში ფაქტობრივად დაიწყება საარჩევნო პროცესი. გიორგი გახარიას თქმით, მთავრობას აქვს უზარმაზარი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, რომ კვლავ ჩაატაროს გამჭვირვალე სამართლიანი და მაქსიმალურად დემოკრატიული არჩევნები, რომელიც კიდევ ერთი ხარისხის ნიშანი იქნება საქართველოს შემდგომი დემოკრატიზაციის მიმართულებით. უწყებათა შორის ის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე გიორგი გახარი ამასევე თქვა, რომ პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარებაც ახალი მოვლენაა, აქაც ბევრი რამ უნდა ვისწავლოთ ისეთი, რასაც დავაგროვებთ, ცოდნის სისტემატიზაციას მოვახდენთ და შემდეგ უკვე დავტოვებთ იმისთვის, რომ ინსტიტუტები სულ უფრო და უფრო გაძლიერდნენ ჩვენს ქვეყანაში, განაცხადა გახარიამ. მან უწყებათა შორის ის საკოორდინაციო საბჭოს წევრს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორს ამირან გამყრელიძეს მიმართა ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, გაითვალისწინონ, რომ ყოველდღიურად ჯანმრთელობასა და ეკონომიკასთან ერთად გვემატება აქტიური სოციალური და პოლიტიკური ცხოვრება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ქვეყანაში დღეს არსებული ეპიდსიტუაცია იძლევა საშუალებას არჩევნების ჩატარდეს და სასწავლო პროცესიც განახდეს, თუმცა იქნება 4 თვეში ამის პროგნოზირება რთულია. პარლამენტში საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებული შეხვედრის შემდეგ გამყრელიძე მედიას უთხრა, რომ უნდა შემუშავდეს რეკომენდაციები, რაც საარჩევნო პროცესის დროს და არჩევნების დღეს მინიმუმამდე დაიყვანს ეპიდემიის გავრცელების საფრთხეს.
საუბარია ბერბადის ხმარებაზე, საუბარია დისტანცირება როგორ უნდა მოხდეს, საუბარია თვითონ საარჩევნო კომისიის წევრების თუ საჭიროა წინასწარი გამოკვლევა ან არ არის საჭირო, საუბარია კარანტინში მყოფი ადამიანების როგორ უნდა მოხდეს მის მიცემის პროცესი და არის მთელი რიგი საკითხების, რომელზედაც მიმდინარეობს მსჯელობა. ზოგადი რეკომენდაციები ხაზს უსვამ, უნდა მიესადაგოს საარჩევნო პროცესს, რათა ერთის მხრივ არ დაერღვეს ადამიანის ფუნდამენტური უფლება ხმის მიცემისა და მეორეს მხრივ დავიცვათ ჩვენ და პრევენცია გავაკეთოთ ინფექციის შემდგომი გავრცელებისა ქვეყანაში.
განაცხადა პარლამენტში საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებული შეხვედრის შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. არა ჩეხება კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკას, დღეს დილით საქართველოში 2 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და საერთო რიცხვი 908-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 6 პაციენტი. გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი ამჟამად 761-ია. საქართველოში COVID-19-ით 14 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას აღმოსავისუფლება. კორონავირუსის შიშმა უკანონო პატიმრობისგან იხსნა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მშვიდობიანი მოქალაქე. სოფელ ახალ უბანში მცხოვრები მწყემსი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის 21 ივნის დააკავეს, თუმცა სხვა ასეთი შემთხვევებისგან განსხვავებით ქართველ პოლიციელებს მალევე გადასცეს და არც ჯარიმის გადახდა მოთხოვეს. ამ ყველაფრის მიზეზი, როგორც უკვე გითხარით, კორონავირუსის შიშია. თუმცა თავად ეს სოფელი ერთ-ერთ სარისკო ადგილად რჩება, რადგან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად გადმოდიან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგიყვებათ.
კორონავირუსის პანდემია რომ არა, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბნის მცხოვრები 63 წლის ჯუმბერფსიტიძე ახლა ცხინვალის იზოლატორში იჯდებოდა. მისი ოჯახის წევრები კი ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ჯარიმის გადასახდელად ფულის შეგროვებით იქნებოდნენ დაკავებულები. ასე რომ COVID-19-მა ერთი ადამიანი თავისუფლების რამდენიმე დღიან შეზღუდვას გადაარჩინა. მისი ოჯახი კი ფინანსურ ზარალს. ყველაფერი კი 21 ივნისის დღის მეორე ნახევარში დაიწყო. ახალუბნის განაპირას სამი ადამიანი საქონელს მწყემსავდა. ისინი სოფლის საძოვარზე იმყოფებოდნენ და აზრადაც არ მოსულიათ, რომ შორიახლოს შესაძლოა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ყოფილიყვნენ, რადგან პირუტყვს ყოველთვის აკაძოვებდნენ და ინციდენტიც არასოდეს მომხდარა. თუმცა შეიარაღებული პირები იქვე ახლოს, ბუჩქებში იყვნენ ჩასაფრებულები. წყემსებმა ისინი შეამჩნიეს თუ არა სოფლისკენ გაიქცნენ. ორმა თავსუშველა, ჯუმბერფ სიტიძე კი წრეში მოაქციეს და გასაქცევი გზა აღარ დაუტოვეს. შეიარაღებულმა პირებმა უბრძანეს, რომ გახოლოდა. ოსური სოფლის არცევის მიმართულებით წაიყვანეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მინდორში გააჩერეს. თან ეუბნებოდნენ, შენ შეიძლება კორონავირუსი ქონდეს და დისტანციაზე იდექიო. ჯარისკაცები ხელმძღვანელებს ურეკავდნენ და ცდილობდნენ გაერკვიათ, სად მიეყვანათ მწყემსი. როგორც წესი, ამ დროს დაკავებულები ჯერ ახლო მდებარე რუსულ სამხედრო ბაზაზე, იქიდან კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაჰყავთ ხოლმე. მაგრამ კორონავირუსმა ეს წესიც შეცვალა. ამასობაში ფსიტიძის დაკავების ფაქტი ქართულმა სამართალდამცავებმა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმაც შეიტყვეს. ამოქმედდა ცხელი ხაზი გადაცებული მწყემსის გასათავისუფლებლად. რუსეთის მესაზღვრეების ხელმძღვანელებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების პრევენციის მიზნით ბაზაზე დაკავებულის გადაყვანის საჭიროება არ იყო და მისი გაშვება გადაწყვიტეს. გათავისუფლების შემდეგ ქართულმა პოლიციელებმა ის გორის კლინიკაში გადაიყვანეს. რუს სამხედროებთან მაინც კონტაქტი ჰქონდაო და კორონავირუსის პრევენციისთვის ანალიზი უნდა აგიღოთ. როგორც ცნობილია, ცხინვალში კორონავირუსით ძირითადად რუსეთიდან დაბრუნებული სამხედრო სასწავლებლების კურსანტები და რუსულ სამხედრო ბაზაზე მოსამსახურე პერსონალი ინფიცირდება ხოლმე. ეპიდემიოლოგებმა ახალბნელ მწყემს გორმეთში გამოკვლევა ჩაუტარეს და პასუხს მალე მიიღებენ. თუ დადასტურდა, კლინიკაში გადაიყვანენ, თუ არა და თვითიზოლაციაში ცოტა ხნით ყოფნა მაინც მოუწევს. მწყემსის ძმის, გივი ფსიტიძის თქმით, ახალბნის თითოეულმა მცხოვრებმა იცის, რომ საძოვარი სოფლის საკუთრებაა და იმის იქით არ გადადიან. მაგრამ ოკუპანტები უკვე სოფლის ტერიტორიაზე უსაფრთხებიან ადამიანებს.
ისინი იმალებიან ხოლმე, გადმოდიან ჩვენ მხარესგან მიხრა.
ახალუბნის მცხოვრებლების თქმით, საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს ხშირია ადამიანების გატაცების შემთხვევები. ისინი იხსენებენ შარშანდელ შემთხვევასაც, როცა სოფლის სალოცავში წასული ახალგაზრდები ცხინვალის იზოლატორში მოხვდნენ და მათ გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებები რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
არ გავა ისე საფხული, რომ არ გადაიყვანენ. ხან ერთი, ხან ორი, ხან სამი. შარშან ზუსტად ამ დროს 6 ადამიანი ახალგაზრდა ბიჭები ყავდათ წაყვანილი.
აგენ პატარა მანძილები და იმაზეც კი გადმოდიან და გვართმევენ. ხან ძროხას და ხან ხალხს.
საერთოდ შარშანაც და იმის წინაც არის ხშირი შემთხვევა, რომ მიყავდა. რა თქმა უნდა, ვიცით რომ ჩვენ ტერიტორია, მაგრამ იჩემებენ ისინი.
რისთვის სჭირდებათ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს ბუჩქებში ჩასაფრება და მწყემსების დევნა? მათ ხომ ისედაც კარგად იციან, რომ სოფლების მცხოვრებლები მათ არანაირ საფრთხეს არ უქმნიან და ხშირ შემთხვევაში არც საოკუპაციო ხაზის მიღმა გადადიან. საქართველოს მოქალაქეების დაკავებით სარგებელს ორი მიმართულებით იღებენ. პირველი, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ბიუჯეტი ივსება ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ჯარიმების თანხებით. და მეორე, უფრო დიდი ინტერესი, რაც უშუალოდ საოკუპაციო მესაზღვრეებს ამოძრავებთ. მათ ცხინვალის ბიუჯეტი დიდად არ ადარდებთ. ისინი უფრო საკუთარ გამორჩენაზე ზრუნავენ. ცნობილია, რომ საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ოპერაციაში მონაწილე ჯარისკაცებს მადლობას უცხადებენ, ფინანსური და საშვებულებო პრემიებით ახალისებენ. ამიტომ მათ ინტერესში შედის, რომ რაც შეიძლება მეტი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამრღვევი გამოავლინონ. ეს სურვილი კი იმდენად დიდია, რომ ხანდახან მესაზღვრეები კაცს ვერ იყოფენ. ზაქარია ზაუტაშვილი სოფელ ბერშუეთის მცხოვრებია. ბერშუეთის საოკუპაციო ხაზს ესაზღვრება. გვერდით ოსური სოფელი წინაგარაა, სადაც საოკუპაციო ძალებს სამხედრო ბაზა აქვთ. ამ ბაზიდან კი შეიარაღებული მესაზღვრეები ბერშუეთის ტერიტორიაზე ხშირად შედიან. ზაქარია ზაუტაშვილი ერთ დღეს მინდორში დააკავეს. საზღვარი დაარღვიეო, უთხრეს და ხელებაწეული ტყეში წაიყვანეს. ტყეში მათ მესაზღვრეების სხვა ჯგუფის წევრები შეხვდნენ, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ზაქარია მისი დამკავებლებისთვის უნდა წაერთმიათ, რათა ხელმძღვანელობისგან მადლობა და პრემია დაემსახურებინათ. რუსებს ერთმანეთში ჩხუბი მოუვიდათ, ტყვე ვერ გაიყვეს. ბოლოს გადაწყვიტეს, ეს პატიმარი არც ჩვენ და არც თქვენო და გაუშვეს.
მე იმა ტერიტორიიდან ვიყავი 300 მეტრში. ერთ მაიკით მომიარა ჯაგებში, მეორე მაკეთა და 100 ხელები ამაწეინეს, ხელები და სირბილით მატარეს ჩვენ ზალოთავამდე. დამიყვანეს მატარეს ტყეში სადღაცა. მე ერთი კაზაკი იყო და იქ ორნი დახვდნენ, ხები ხრომიდან გადმოსული სამხედროები. ერთმა თქვა, რომ ერაკაი რამე მოიყვანე, წავიყვანე ხლავ და ბლაგარდანოს გამამიცხადებენო ცხინვარში. მე დავიჭირეო კაზაკმა, უთხრა და შენ ბლაგარდანოსი გამოგიცხადონო, იჩხუბეს და იმანო მე იმ კაზაკმა ჯიბრითა უკან წამამიყვანა და გამიშო.
საქართველოს მოქალაქეების დაკავების მიმდინარე წლის სტატისტიკა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ჯერ არ გამოუქვეყნებია. არც დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტს გაურცელებია ინფორმაცია. შარშან კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ცხინვალის რეგიონში დააკავეს საქართველოს 86 მოქალაქე. გათავისუფლების სანაცვლოდ ცხინვალის დეფაქტო ბიუჯეტი დაახლოებით 7000 ლარი შეაფსეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში საარჩევნო ცვლილებებთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო კანონპროექტის მეორე მოსმენით მიღებას ელოდებიან ქართული ოცნების უმრავლესობაში, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოშია წარმოდგენილი. საქმე ის გახლავთ, რომ აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის უმრავლესობა აცხადებს, რომ მისი არჩევნებიც ისეთივე წესით უნდა ჩატარდეს, როგორც ეს საქართველოს პარლამენტში მოხდება. არადა თავის დროზე მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებდა როგორც საქართველოს პარლამენტში, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოში ინიცირებული კანონპროექტები. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელსაც საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა, განსაკუთრებული ყურადღებით თვალს ადევნებენ აჭარაში, რადგან სწორედ თბილისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული უმაღლეს საბჭოში მომზადებული მსგავსი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ადგილობრივი პარლამენტის არჩევის წესის ცვლილებას ეხება. უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარების შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებები აჭარაში გასულ წელს ოპოზიციისა და მართველი გუნდის შეთანხმებით მომზადდა. გაიარა სახალხო განხილვა, შემდეგ უმაღლეს საბჭოში საკომიტეტო მოსმენებიც, თუმცა პლენარულ სხდომაზე საკითხი არ გავიდა, რადგან საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობამ პროპორციული არჩევნების საკითხი ჩააგდო. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ არაერთხელ განაცხადა, რომ რეგიონში დაელოდებიან, თუ რა სახით შეიცვლება საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესი, რომ აჭარაშიც მსგავსი ცვლილებები მიიღონ.
ჯერ ჩვენ უმრავლესობის ფორმატში უნდა დავილაპარაკოთ, მაგრამ დიდი ალბათობით შეიძლება იყოს ვთქვათ, რადგან აჭარაში სამაჟორიტარზე ჩამოდის, ჩვენთანაც შესაძლოა, იმიტომ რომ აქ არის ტექნიკური პრობლემა, ოლქები ერთმანეთს უნდა დაემთხვასო, აღარ დაგჭირდეს ორმაგი კომისიები და ასე შემდეგ, რომელიც ცალკე ფინანსებთან, ცალკე ადამიანურ რესურსთან და ბევრ ტექნიკურ დეტალთან არის დაკავშირებული. თვალ დადგება კენჭის ფაზა უკვე საქართველოს პარლამენტში მეორე მოსვენით და აი ზეგიდან უკვე შემიძლია მე ყველა დეტალზე აბსოლუტურად ღიად და გასაგებად ვისაუბროთ და გავითვალისწინოთ პრინციპში ყველა საზრი რამდენადაც ასე ვთქვათ პროექტის მოდიფიცირება ამის საშუალებას მოგცემს.
მოდიფიცირებული პროექტის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი იცის რეგიონში მოქმედმა 8 პოლიტიკურმა ოპოზიციურმა პარტიამ, რომელთა მოთხოვნა სწორედ სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა იყო. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ახლა არსებული შერეული საარჩევნო წესით 6 მაჟორიტარი და 15 პარტიული სიით არჩეული დეპუტატია. ცვლილებები კი მაჟორიტარული წესის სრულად გაუქმებას ითვალისწინებდა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ასმად დიასამიძე ამბობს, რომ მათთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებები ასეთვე სახით მიიღონ, რადგან სწორედ ამაზე შეთანხმდნენ მოქალაქეებთან.
რამდენი კონსულტაცია გავწირო სახლეობას შევკრით, რომ ვუმტკიცეთ, რომ ამაზე უკეთესი არაფერი არ გვაქვს. აი ამათ რა უნდა უთხრან ახლა რომ მივდე? რომ იმჯერზე მოგატყუეთ? რა თქმა უნდა ჩერჩებით ჩვენი გადაწყვეტილების ერთგული და ვფიქრობთ, რომ ის ვარიანტი, რა ვარიანტიც არის დარეგისტრირებული, რა ვარიანტიზეც შევთანხმდით, კენჭი ის ყრას უნდა გამოვიდეს სწორედ ის ვარიანტი.
თუ საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც უმაღლეს საბჭოში კენჭისყრის ეტაპზეა მისული სახე შეიცვლის, იგი გახდება მსჯელობის საგანი 8 ოპოზიციურ პარტიას შორის, ამბობს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, პარტია ევროპული საქართველოს წევრი პეტრე ზამბახიძე.
ამ კვირაშივე დაიწყოს და გაგრძელდეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხის განხილვა და შემოღებული იქნება სრულად პროპორციული სისტემა. ვფიქრობ, ეს ინიციატივა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, საყოველთაო განხილვის დროსაც ამას ჰქონდა უპირატესობა და რა თქმა უნდა კონსტიტუციის ძირითად ტექსტში უნდა ჩაიწეროს სრულად პროპორციული სისტემა. მაგრამ თუ რაიმე ვითარებაში რაიმე პრობლემა შეიძლება შეექმნას ამ ინიციატივის განხორციელებას, რა თქმა უნდა ჩვენ პოლიტიკური პარტიები შევთანხმდებით, მივიღებთ უკვე შემდეგ გადაწყვეტილებას.
მიუხედავად ოპოზიციური პარტიების ამგვარი განწყობისა, აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობით წარმოდგენილი ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევის წესიც საქართველოს პარლამენტის მსგავსად შეიცვლება. ამ ცვლილებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია კი მომდევნო კვირაში გახდება ცნობილი, აცხადებენ აჭარის უმაღლეს საბჭოში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ამ დრომდე დახურულია სპორტული დარბაზები და ფიტნეს ცენტრები. ჯერჯერობით უცნობია, როდის მისცემს ამ ობიექტებს ჯანდაცვის სამინისტრო საქმიანობის განახლების უფლებას. კიდე უფრო რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ ფოტოგრაფები, ვიდეო ოპერატორები და მუსიკოსები, რომლებიც ხალხმრავალ სადღესასწაულო წვეულებებს ემსახურებოდნენ. მათ ქუთაისში აქციაც კი გამართეს. თემას ახალსწორედ ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად სამი თვის წინ შეწყვეტილი მუშაობის განახლების ნებართვას ელოდებიან სპორტული დარბაზებისა და ფიტნეს ცენტრების მფლობელები და მომხმარებლები. ქუთაისის ერთ-ერთი ასეთი ცენტრის გალილეოს მენეჯერი თორნიკე გელაშვილი ამბობს, რომ სპორტული დარბაზების ასოციაციამ უსაფრთხოების ნორმები უკვე შეიმუშავა, თუმცა უცნობია, როდის მიეცემათ მუშაობის შესაძლებლობა. თორნიკე გელაშვილის თქმით, ნებართვის მიღების შემთხვევაში მათ ცენტრი მომხმარებელს სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების და დისტანციის დაცვით მოემსახურება.
მაგალითად, დისტანციებს ვიცავთ ტრენაჟერების მანძილებს შორის, პლუს ამას სადენზინფექციო საშუალებებს წმინდავთ ყოველდღიურად. ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო რაღაც გამოცდილებები არსებობს. მაგალითად, ესპანეთში როგორი პიკიც იყო, ყველამ ვიცით და იქ დღეს უკვე ფიტნეს კლუბები მუშაობენ, ამერიკაშიც მუშაობს და ასე შემდეგ.
მუშაობის განახლების მოლოდინში არიან ფოტოგრაფები, ვიდეო ოპერატორები და მუსიკოსები, რომლებიც სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებს ემსახურებიან. ურებიან უმუშევრად დარჩენილებმა გასული კვირის ბოლოს აქცია გამართეს ქუთაისში იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან და მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქება მოითხოვეს. ფოტოგრაფი გაგა მინდაძე ამბობს, რომ მას და მის კოლეგებს აინტერესებთ, როდის შეძლებენ მუშაობის განახლებას, რადგან უმუშევრად დარჩენილები ვეღარ ახერხებენ ძვირადღირებული ტექნიკური საშუალებების შესაძენად აღებული სესხის დაფარვას.
რესტორნებში რო გაიარო საღამოს, დავაჭედილია ყველგან ყველაფერი და აი ქორწილებზე რატო აქვს გართულება ვერ ვფთები. სამი თვე каранტინი ხო იყო და ეხლა ფაქტიურად каранტინში ვართ ჩვენ. ქორწილები არ აქვს, შემოსავალი არ აქვს და ელემენტარულად ტექნიკა ზოგს განვადებით აქვს, ზოგს ბანკისვალი აქვს. ბანკეტების სეზონი იყო, ჩვენი სამუშაო სეზონურია და დაახლოებით ყოველი დღე დაკავებული გვექნებოდა.
ფოტოგრაფები, ვიდეო ოპერატორები და მუსიკოსები ამბობენ, რომ მათი სამუშაო სეზონურია და შემოსავლის ძირითადი წყარო სკოლის დამთავრების წვეულებები და ქორწილებია. მათი აკრძალვით კი ფაქტობრივად უმუშევრად დარჩნენ. მუსიკოს ლევან ცერცვაძის თქმით, რესტორანი, რომელსაც ემსახურებოდა, ამ დრომდე დაკეტილია და არ იცის, როდის გაიხსნება. მან სახელმწიფოსგან კომპენსაციის მისაღებად განაცხადი შეავსო, თუმცა ამ დრომდე ელოდება პასუხს და არ იცის, მიიღებს თუ არა თვით დასაქმებულთათვის განკუთვნილ დახმარებას.
ჯერჯერობით არ მოსულა პასუხი. მაქვს ობიექტზე ტექნიკა, ობიექტები გაჩერებულია ფაქტიურად. ამისავე ჩვენც ვართ დარჩენილები ისე.
სამტრედიაში მცხოვრები მუსიკოსის გეგა კუპრავას თქმით, კორონავირუსის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად გარკვეული აკრძალვები საჭირო იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც სხვადასხვა ობიექტმა მუშაობა განაახლა, ისინი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებულ ნორმებს მიღმა დარჩნენ, ამიტომ აუცილებელია, რომ მთავრობამ მათი საჭიროებებიც გაითვალისწინოს.
ყველამ ვიცით, როგორი მდგომარეობა, მაგრამ მოგვაქციონ ცოტა ყურადღება იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენს უკან ოჯახები დგას, შვილები დგას, შვილიშვილები დგას.
უთხრა რადიო თავისუფლებას მუსიკოსმა გუგა კუპრავამ, რომელიც სხვა მუსიკოსებთან, ასევე ფოტოგრაფებთან და ვიდეო ოპერატორებთან ერთად ხალხმრავალ სადღესასწაულო წვეულებებს ემსახურებოდა კორონავირუსის პანდემიამდე. ახლა კი ეს ადამიანები სახელმწიფოსგან ითხოვენ ყურადღებას, რადგან ძირითადი საქმიანობის გარეშე დარჩნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზაფხულობით კახეთის რეგიონში ქვეწარმავლების სიმრავლე პრაქტიკულად ჩვეულებრივი მოვლენაა, თუმცა მხოლოდ გარკვეულ ტერიტორიებზე და განსაკუთრებული საფრთხე მას შემდეგ ჩდება, რაც ქვეწარმავლებს ადმინისტრაციულ ცენტრებში ნახულობენ. ბოლო ხანს უკვე რამდენიმე ასეთი შემთხვევა იყო კახეთის რეგიონში, უკვე არის გველის მიერ ადამიანების დაკბენის შემთხვევებიც. დეტალებს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში გვალვიანი ამინდები დაიწყო. ტემპერატურის მატებასთან ერთად ქვეწარმავლებიც მომრავდნენ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ოფიციალური ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში შხამიანი გველებიც დააფიქსირეს. ცენტრის ხელმძღვანელის მარიეტა გონაშვილის თანახმად, ამ წელს გველების მიერ ადგილობრივების დაკბენის ორი შემთხვევა დაფიქსირდა. ორივე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია.
ერთი იყო შხამიანი გველის ნაკბენი, რომელსაც გაუკეთდა პოლივალენტური შრატი და მეორე იყო მუდველი იყო საქართველოს სიღნავის რაიონიდან ჩვენ ტერიტორიაზე დაკბინა და მას არ გაუკეთეთ, იმიტომ რომ ნაკბენის მიხედვით ქირურგი საზღვრავს უკვე ეს არის შხამიანი გველი თუ თვითონ ამ ადამიანსაც ჰქონდა სურათი გადაუღო იმ გველს, აჩვენა ქირურგს და ნაკბენის მიხედვითაც უკვე ჩანდა რომ ეს შხამიანი გველის ნაკბენი არისო და ამიტომ მას შრატი არ გაკეთებია. ერთი დღის განმავლობაში დააწვინეს სტაციონარში და აკვირდა ქირურგები, ნახეს რომ არანაირ სიმპტომები არ იყო, არანაირი გართულება და ჩვეულებრივად გაწერეს. ამჟამად გველის საწინააღმდეგო შრატსაც შეეხება, ჩვენ ადგილზე გვაქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში გვაქვს ორი პოლივალენტური შრატი და სტაციონარს აქვს ორი.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში შხამიანი ქვეწარმავალი გიურზაც ფიქსირდება, რომელიც განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე აქტიურდება. ქიზიხში მცხოვრები თამილა გურაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქვეწარმავლებს ყოველდღე ნახულობენ ქალაქის ქუჩებში. გურაშვილი უსაფრთხოების მიზნით ტერიტორიების სპეციალური ხსნარებით დამუშავებას ითხოვს.
ქალაქში მე თვითონ მომსწრე გავხდი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თეთრი საშიში შხამიანი გველი ეგდო პირდაპირ შუა ტრასაზე და როდესაც მე გავიკითხე მე იქ ადგილობრივ ძღოლებს, ტაქსის ძღოლებს გავესაურე და მათქვეს რომ მიმდებარე სახლიდან გამოვიდაო ეს ქვეწარმავალი და მოკლე. ცარიელი ბინები ბევრია მოგეხსენებათ და ამ ცარიელ ბინებში და ესეთ ადგილებს უფრო ეტანებიან.
ორი ქვეწარმავალი შენიშნეს რამდენიმე დღის წინ დედოფლისწყაროს მუზეუმის ეზოშიც. მუზეუმის თანამშრომელი ამბობს, რომ ისინი მეეზოვემ გააფრთხილა, რომ ყურადღებით ყოფილიყვნენ.
არ ვიცი, ამ კაცმა დედალ მამალიაო და ყავს შვილებიცო და ფრთხილად იყავითო, იმიტომ რომ მე ვნახე ესენიო და იქვე ახლომდებარე მაღაზიაშიც შესულა გიურზა.
დედოფლისწყაროს მერი გვეუბნება, რომ ქვეწარმავლები ნამდვილად მომრავლებული არის გამოც ადგილზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები გამოიძახეს. ნიკოლოზ ჯანიაშვილის თქმით, ქუჩების ნაწილი და სკვერები სპეციალური ხსნარებით დაამუშავეს. მერი ადგილობრივ მოსახლეობასაც მოუწოდებს, რომ ქუჩაში გადაადგილების დროს განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინონ.
მიმართეთ სურსათის უნარობის სააგენტოს სპეციალური ნივთიერებით დამუშავება მოხდა მაგ ადგილისა და სხვა სკვერებისაც, რომ მეტი უსაფრთხოება იყოს ჩვენი მოქალაქეებისთვის და უბრალოდ მოქალაქეებსაც მოუწოდებ, რომ ამიდან გამომდინარე ცოტა მომრავლებულია და მაქსიმალური ყურადღებით იყვნენ.
ზაფხულობით ქვეწარმავლების პრობლემა კახეთში ხშირია. რამდენიმე წლის წინ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესიც კი შეწყდა, რადგან საკლასო ოთახში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის დროს რამდენიმე ქვეწარმავალი ნახეს. სკოლას რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და ახლა ეს პრობლემა მოხსნილია. აღსანიშნავია, რომ რეგიონში არ არსებობს სამსახური, რომელიც ქვეწარმავლის აღმოჩენის შემთხვევაში მოსახლეობას დაეხმარება. რეგიონში ერთადერთი პროცედურა, რასაც დაზარალებულ მოსახლეობას თავაზობენ, ეს არის აცრა, რომელიც გველის ნაკბენის შემდეგ კეთდება.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხალხამების შესახებ. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დროებით გახსნა კორონავირუსის პანდემიის გამო დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი მდინარე ენგურთან. სამი დღის განმავლობაში შინ დაბრუნება შეძლებენ ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებნი, რომლების დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვის გამო დაბრუნებას ვეღარ ახერხებდნენ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დატოვა არამოსამართლე წევრმა ნანა დოლიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან თქვა, რომ მთელი რესურსით შეუდგება მოძრაობა ხალხისთვის შენებას იმისთვის, რომ გააგრძელოს მისია და ბრძოლა, რომელიც სამწუხაროდ ამ შენობაში, რომელთან ბრძოლაში სამწუხაროდ ამ შენობაში მარტო დავრჩიო. დოლიძემ ისიც თქვა, რომ მის წინააღმდეგ დაიწყო ორკესტრირებული პიარ კამპანია. იუსტიციის საბჭოს მეორე არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა ანა დოლიძის მიერ იუსტიციის საბჭოს დატოვებას ფეისბუქში უპასუხა. ნაზი ჯანეზაშვილი წერს, რომ პოლიტიკა ანა დოლიძის არჩევანია და ჯობდა საბჭოდან გასვლის გადაწყვეტილებას ხვების მითითების გარეშე მიიღო. პოლიტიკაში წასვლა მისი არჩევანია, თუმცა ამ გადაწყვეტილებით მან დაადასტურა, რომ ბოლო დროინდელი კრიტიკა მის მიმართ, რომ პოლიტიკურ საქმიანობას უკანონოდ ეწეოდა, რადგან იუსტიციის საბჭოს წევრი იყო, მართალი აღმოჩნდაო. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.